Reit, wel, da ni am droi at yr rhan yma o'r Efengyl Ioan. Da ni'n parhau yn Ioan. Ddim yn hir i fynd rwan, tan bod ni'n cyrraedd y diwedd yr pennod 21. Be sy'n mynd ymlaen yn y byd? Be sydd yn mynd ymlaen yn y byd? Mae yn gwestiwn mawr yn dydi, o'n i fyrwyr nosferchen ac o'n i'n gofyn iddyn nhw, beth yw'r cwestiynau mwyaf da ni'n wynebu? Beth yw'r cwestiynau mawr bywyd a lle da ni'n dod o? Ble da ni'n mynd ar ôl marw ac yn y blaen? Ond y cwestiwn oedd yn codi fwy aml oedd beth sy'n mynd ymlaen yn y byd? Beth sydd yn bod ar y byd? Da ni wedi gweld yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn dydan fel mae yna rhywbeth mawr yn bod ar greadigaeth. Mae'r feirws yma wedi dod, a mae o wedi lladd miloedd o bobl yn ein gwlad ni. Dyna ni'n clywed ac yn gweld a deu'r grynfaidd ac yn y blaen, ac mae'r byd, mae'n rhywbeth yn bod gyda'r byd. Nid jyst bod ni'n gwneud pethau i'r byd, i'w wneud o yn waith a pethau fynd yn anghywir, ond mae'n rhywbeth yn bod y myd natur. A mae'n rhywbeth yn bod gyda pobl. Da ni'n gweld o'n glir yn yr Ucraen ar hyn o bryd yn dydan, lle mae'n un dyn a criw o bobl wedi penderfynu gwneud rhywbeth, a mae y casineb ac jyst yr drygioni yn rhywbeth lle da ni'n edrych arno fo, a da ni'n meddwl beth sydd yn bod, beth sy'n bod ar bobl. A da ni'n mynd gorfod mynd mor bell ag yr Ucraen chwaith yna dan. Da ni'n gweld yn ein llywodraeth ni'n hunain pethau sydd yn anghywir. Da ni'n gweld pethau yn cymdeithas ni'n hunain sydd yn anghywir. A da ni'n gweld pethau yn calonau ni'n hunain sydd yn anghywir. Da ni'n profi byd sydd wedi torri. Fel o'n i'n siarad wrth y plant yn gynt, gallwn ni wedi dewis bob math o bethau, gallwn ni ddangos fod y byd wedi i dorri. A mae y ffaith fod y byd wedi dorri'n arwain nifer o bobl i wrthod Duw. Maen nhw'n dweud, wel, oherwydd yr holl bethau erchill yma, allith na ddim bod yna Duw. Rwan yn bersonol, dwi'n meddwl bod yr holl bethau drwg yma yn dangos i ni fod yna Duw, achos senna ddim Duw, senna ddim daioni yna wir, fysa'r pethau yma ddim yn ddrwg, a fysa nhw ddim yn peri gymaint â hynna o broblem i ni, a fysa ni methu dweud, wel, maen nhw'n anghywir, oherwydd heb Duw, heb safon perffaith, yna fydda ni methu dweud hynna. A felly mae rhaid i ni feddwl, wel, sut fath o Duw, a beth sy'n mynd ymlaen felly yn ein byd ni? Sut fath o Duw sydd genddo ni? Ydy o yn Duw sydd yn ddi hyd o beth sydd yn digwydd? Ydy o yn Duw sydd yn dweud, wel, dyna ni, dwi wedi gadael nhw rŵan? Neu ydy o'n Duw sydd methu rheoli? Mae di creu ni, ond dyna ni di mynd allan o control. Wel, yn y Beibl, dyna ni'n cael yr hanes yn dydan, yr dogfen hanesyddol yma, a mae o'n esbonio i ni, mae Duw yn esbonio i ni pwy ydy o a beth sydd yn mynd ymlaen. Da ni'n gweld reit ar gychwyn y Beibl fod Duw wedi creu y byd yn berffaith. Doedd y byd ddim gyda'r problemau yma yn efo i gychwyn efo. Oedd y byd yn hollol berffaith, oedd y byd yn dda, oedd pobl yn dda ac yn berffaith. Oedd pobl yn adlewyrchu Duw. Ac felly oedd yna berthynas rhwng Afa ac Efa. Ac mi roedden nhw'n llawen ac yn hapus ac yn cerdded yn yr ardd. Ac mi roedd Duw gyda nhw ac oedden nhw'n medru siarad gyda Duw i creu'r nhw. Ond dyma Duw ddim yn creu ni fel pobl, fel robots. Dyma fo'n rhoi dewis i ni. Ac oherwydd y dewis yna, mi roedd yna goeden ac mi roedd yr addag hefan gwybod bod nhw ddim i fod i fwyta o ffrwyth y goeden. Ond mi gafon nhw mi ddaru nhw benderfynu gwneud hynny. Dyma nhw'n cael eu temptio a dyma nhw yn mynd a dyma nhw'n cymryd y ffrwyth. Mewn ffordd beth oedden nhw'n deud oedd, da ni'n mynd i drystio Duw, da ni isio bod yn frenin a brenhinoedd ar ein bywyd ni'n hunain, da ni isio gwybod y gwir. Ac felly, o'r pwynt yna ymlaen, dyma ne newid rhyfeddol yn digwydd, erchyll yn digwydd yn y byd. Dyma ne grac yn dod yn y greadigaeth. Dyma pethau oedd gynt yn gweithio'n berffaith ac mewn harmony perffaith. Dyma mae pethau yma'n dechrau torri. Dyma'r harmony yn mynd. Mi roedd yna bethau fel drain yn codi yn y ddeiar. Y bellach oedd pobl ddim jyst yn medru cael ffrwyth a llysiau o'r ddeiar. Oedd rhaid gweithio'n galed i wneud hyn. Mi roedd perthnasau wedi torri rhwng Adda ac Efa ei hun. Chi'n gweld o'n syth. Mae Duw yn gofyn i Adda beth wyt ti wedi wneud a be mae Adda'n wneud. Rhoed y bai ar Efa. A felly mae'r berthynas yna wedi torri. Ac yn sydyn iawn, da ni'n gweld dau frawd yn lladd i hynny. Da ni'n gweld yn fwy ofnadwy i'r perthynas rhwng dyn a Duw, rhwng dyn a dynes a Duw yn torri. A felly mae yna broblem arbennig yng nghalon pob un ohono ni. A felly da ni'n gweld hyn heddiw o'n cwmpas ni. Da ni'n profi hyn heddiw yn ein bywyd ni. Ond mae Duw yn dweud i fod o'n mynd i ail greu. Dydy o ddim yn mynd i adael pethau fel maen nhw. Mae o'n mynd i buro y byd yma. Mae o'n mynd i wella y byd yma. Mae o'n mynd i ddelio gyda pob drygioni. Mae o'n mynd i ddelio mewn cyfiawnder gyda pob dim. Mae o'n mynd i farnu pob drwg. A dyn ni'n gweld yn Genesis 3, mae o'n siarad gyda y diafol yn dydi ac mae o'n dweud, dwi'n mynd i ddod, dwi'n mynd i newid pethau, dwi'n mynd i ddod a person, dwi'n mynd i ddod ac achub y byd yma. A'r cwestiwn allu di sut? Sut o Duw yn mynd i wneud hyn? Sut o Duw yn mynd i wella a thrwsio y byd yma? Ac yn fwy a anodd efallai ydy sut yw'n mynd i ddelio gyda calonau pobl. Ac am filoedd y flynyddoedd, ond mae griw gweddol fach o bobl yn profi Duw yn gweithio ynddyn nhw. Yr Israeliad. Mi roedd gennych chi Abraham, gafodd ei ddewis gan Duw ac o Abraham, ac Isaac a Jacob, mi ddoth y genedl yma allan. Ac dyma Duw yn dewis y genedl ac yn dweud, dwi'n mynd i ddewis chi fel ymhobol i. Dyma fo'n i achub nhw o'r aifft. Blant, da chi wedi bod yn edrych heddiw yn do ar Moses yn arwain yr genedl allan o'r aifft. Dyma Duw yn achub y bobl. Dyma fo'n rhoi cyfamod gyda nhw. Dyma fo'n rhoi gwlad iddyn nhw. Dyma fo'n dysgu iddyn nhw'r ffordd i fyw. Dyma fo'n rhoi gorchmynion i'r bobl. Dyma fo'n rhoi aberth, system o aberthau i'r bobl. Fel bod nhw yn medru, fel bod i pechod nhw medru cael eu delio gyda. A dyn ni'n gweld trwy'r Hen Testament, Duw yn siarad gyda'r bobl yma. Duw yn gweithio trwy'r bobl yma, a mae'n defnyddio nifer o ddarluniau gwahanol. Mae o'n disgrifio nhw fel ei blant o. Mae o'n disgrifio nhw fel ei wraig o. Ac fel gwraig anffyddlon weithiau, mae o'n disgrifio nhw fel defaid a fod i'r bugal. Ac yn aml, mae o'n defnyddio y darlun yma o winwydden, o goeden, sydd yn creu grips. Okay, dyna di gwynwydden, coeden. Dyna ni'n gwybod bod i coeden afale. Os gennym ni lot efallai o wynwydden, wynwyddenesau, os na dyna di'r gair, yn wynwydd, diolch Sylvia. Gret. Mae hwnna'n lot haws i ddweud. O wynwydd yn ymglad ni. Ond dyna dyn ni'n sôn amdano fo. Mae Duw yn disgrifio'r bobl, yr genedl, fel gwynwydden. Nathon ni ddarllen o ar y cychwyn, Salm 80. Os wnaethoch chi sylwi am dyna pam nes i ofyn i ni ddarllen y salm yna. O ddiw'r lluoedd tro eto, edrych i lawr o'r nefoedd a gwel, gofala am y wynwydden hon. Dro ar ôl tro yn yr Hen Testament, mae Duw yn disgrifio'r genedl fel gwynwydden. Ac oedd y gwynwydden yma fod i dyfu yn fawr ac i fynd trwy'r byd ac i fod i fendithio y byd. Ond oedd yna broblem fawr. Oedd yna rhywbeth yn bod. Oedd y broblem yma gyda'r galon dal yna. A felly, dyn ni'n gweld Duw yn dewis pobl, ond diom ots faint o fendithio mae o'n neud, diom ots faint o rybuddio, faint o ddisgyblu, faint o gosbi, mae'r pobl yn dal i fethu. Mae'r drygioni yn ormod. A bron bob tro mae Duw yn defnyddio'r darlun, y wynwydden, yn yr Hen Testament i sôn am genedl Israel, mae o'n defnyddio fo i ddweud bod yna ddiffyg ffrwyth. Does yna ddim ffrwyth yna. Dydy'r bobl ddim yn byw fel mae Duw isio. Maen nhw wedi gadael Duw i lawr. Mae'r bobl i fod yn goeden sydd yn tyfu allan i fendithio'r holl fyd. Mae'r ffrwyth yma fod i ddod allan o'r genedl. Ond y galon ydy'r broblem. A felly, dyn ni'n gweld trwy'r Hen Testament, mae gennym ni yr wynwydden yma yn tyfu ac yn y blaen, ac wedyn mae'r Hen Testament yn gorffen, a mae'n ebryw 400 mlynedd lle does na ddim byd. Mae'n dywyllwch. Mae fel sa Duw wedi troi oddi wrth y genedl. Dydy Duw ddim yn siarad gyda nhw llawer. Mae'r rhai oedd fod i geisio Duw, dyn ni'n gweld nhw, maen nhw'n bobl rhagrithiol, y Phariseaid, maen nhw wedi troi ceisio Duw mewn i gannoedd o reole sych a maen nhw'n hunan gyfiawn. Ac yna mae'r dyn yma'n dod ac yn dweud y geiriau yma. Mae fi yw'r wir wynwydden. Mae fi yw'r wir wynwydden. Dach chi'n gweld beth mae Iesu'n honni yn fanna. A rhag ofn bod chi'n meddwl bod o jyst yn dweud hynny di, wel, dwi'n wynwydden arall, hynny mae Duw wedi codi un wynwydden a dwi'n wynwydden arall, mae'n dweud, mae fi yw'r wir wynwydden. Fi ydy y wynwydden. Fi ydy'r un go iawn. Fi ydy'r un genuine. Mi roedd Duw wedi dewis pobl a wedi dewis cenedl, ond oedd o'n gwybod fysa pobl byth yn medru mynd ar neges yma trwy'r byd i gyd. Fysa pobl, oedd y pobl yn rhydd rygionis. Mae Iesu'n dweud oedd y cynllun rhyfeddol oedd gan Duw ers y cychwyn amdano fo. Fod yr un sydd yn mynd i achub, fod yr un sydd yn mynd i fendithio, fod i'r Duw, fod yr un sydd yn mynd i ddelio gyda'r torri, oedd yr genedl ddim siawns arwydd oedd y genedl yn pwyntio ymlaen. Ac felly, dyn ni'n gweld Iesu yn dweud, mae fi yw'r wir wynwydden. Fi ydy'r un go iawn. Oedd y genedl i ddewig yn meddwl maen nhw oedd plant Duw. Ond mae Iesu yn fama yn mynd ymlaen ac yn dweud, na fi ydy'r wir wynwydden. Lle oedd yr Iddewon yn credu maen nhw oedd plant Duw, mae Iesu yn dweud, na, fi ydy mab Duw i hun. A dyn ni wedi gweld o dro ar ôl tro ar ôl tro yn Ioan yn dweud hyn yn do, fi ydy mab Duw, fi ydy'r un sydd yn gwybod beth mae Duw y tad eisiau. Oedd y genedl yn medru dweud, wel, mae'n hanes ni mynd reit nôl i ddechreuadau. Dyn ni'n medru edrych nôl ar Moses ac Abraham. A mae Iesu'n dweud, o'n i yna yn y dechrau. Fi ydy'r gair. Fi ydy'r un oedd yna yn creu bob dim. Oedd yr Israeliaid, oedden nhw wedi derbyn y gyfres. Ac oedden nhw wedi cael oedd i sgwennu lawr iddyn nhw. A mae Iesu'n dweud, na, fi ydy'r un, dwi ddim angen yr gyfraith i sgwennu lawr, achos mae hi yn ynghalo ni, yn gyfraith i ydy hi. Oedd y bobl wedi ceisio amethu i ddilyn Duw, tro ar ôl tro ar ôl tro ar ôl tro. Ac mae Iesu'n deud na, fi di'r wir wynwydden, dwi di cyflawni, Dwi wedi cyflawni yn llwyr. Dwi wedi byw bywyd perffaith. Dach chi'n cofio beth ddigwyddodd ar gychwyn weinidogaeth Iesu Grist pan aeth Duw ddweud hwn yw fy annwyl fab yn yr hwn yn bydlonwyd. Ac oedd hyd yn oed gelynion Iesu methu pwyntio bus ato fo. Mi roedd y genedl yn wamal ac mi roedd nhw'n cael ei gormesu. Ond mi oedd Iesu'n dragwyddol yn Dduw rhyfeddol. Mi roedd y genedl yn gorfod aberthu anifeiliaid llwyth a llwyth. A mae Iesu'n dweud na, di hwnna'm yn gweithio, fi di'r wir wynwydden, dwi'n mynd i aberthu yn hunan. Mi roedd gan y genedl rhyw deyrnas fach ddi-nod. Ond mae gen Grist deyrnas rhyfeddol. Ac felly, gallwn ni weld yr Israeliaid yma yn gael gofyn y cwestiwn, well, beth sydd yn mynd ymlaen yn fama? Beth sydd yn digwydd? Beth sydd yn mynd ymlaen? Ac mae Iesu yn ateb y cyfan ac yn dweud fi. Mae'r ddeiar i gyd amdano fi. Mae'r cwestiynau ydych chi wedi bod yn gofyn, mae'r pethau ydych chi wedi bod yn ei wneud i gyd wedi bod yn pwyntio ato fi. Fi ydy'r wir wynwydden. Ydy mae'r byd mewn mes. Mae'n edrygioni, mae'n anghyfiawnder, mae Duw yn bell i ffwrdd, mae'r berthynas wedi torri. Ond dwi wedi dod i'ch achub chi. Chi'n cofio'r adnodau yna yn Ioan 3:16. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab er mwyn i bob un sy'n credu yn ddoef, beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd nid i gondemnio'r byd, yr anfonodd Duw ei fab, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Iesu ydy'r wynwydden fawr. Iesu ydy'r un sydd yn bendithio. Iesu ydy'r un rhyfeddol. Iesu ydy'r un, pan fyddwn ni'n edrych yn ôl ar y ddeiar yma, ac ar fywyd, ac ar bob dim sydd yn digwydd, fo fydd yn y canol. Fo ydy'r un sydd yn dod i ddod â ni yn ôl at Dduw y Tad. Trwy ddo fo farw drosto ni, mae o'n yn hachub ni. Ac mae'r gwaith rhyfeddol yma, yr newid yma, yn digwydd mewn yn calon yn ni, oherwydd mae Iesu ydy'r un. A da ni wedi bod yn edrych yn yr wythnosau diwethaf, fel mae Ioan wedi esbonio hynny i ni. Ac felly mae rhaid gofyn y fama rwan, ydych chi'n derbyn hynny? Ydych chi'n derbyn hynny? Mae rhaid gofyn i ni'n hynny, ydy ni wir yn credu mae Iesu ydy'r wir wynwydden? Ydy ni'n credu mae fo ydy'r un sydd yn ateb o holl anghenion y byd yma? Yr holl bethau sydd wedi torri, yr holl ddrygioni, sut mae'n mynd i cael ei sortio allan? Wel, yn Iesu Grist. Ac felly, gai annog os ys unrhyw un ohonoch chi yn meddwl a ddim yn siŵr, wel, siaradwch gyda Iesu, gofynnwch iddo fo ddangos i hun i chi. Edrychwch ar y gair. Edrychwch, darllenwch y Beibl a gwelwch os ydy o'n wir. Ond beth wedyn? Beth wedyn? Mae Iesu yn fama yn paratoi'r disgyblion. Mae o'n siarad gyda'r disgyblion a mae o ar ddiwedd i fywyd a mae o'n mynd i adael nhw. A dyn ni'n gweld ym Mhennod 13, 14, 15, 16, 17. Mae Iesu'n siarad ac yn trio helpu y disgyblion. Mae o'n gwybod bod o'n mynd i fynd. Ac ai dyna y diwedd? Ydy Duw jyst yn mynd i dderbyn Iesu yn ôl i'r nefoedd? A dyna ni, a'r rhyw ddydd fydd o'n dod yn ôl i'r byd yma ac fydd o'n barnu. Wel na. Mae o'n dweud bod o'n mynd i adael, ond ydy deyrnas o ddim. Mae deyrnas o'n mynd i dyfu. Mae deyrnas o'n mynd i ymledu drwy'r byd. Dros filoedd o flynyddoedd. A dyn ni'n gweld fama lle mae'r darlun yn gymaint o gymorth, achos beth mae Iesu'n dweud, fi ydy'r wir wynwydden, fi ydy'r un sydd yn y canol, fi ydy'r un sydd yng nghanol hanes, ond mae'r canghennau yn dod allan ac yn mynd i bob rhan. A mae'r canghennau, sef i bobl o, mae'r deyrnas yma'n tyfu, a mae'n y bobl yn cael ei ychwanegu, a mae'n y ffrwyth yn mynd i ddod. Sylwch yn adnod 16 a 6 fel mae Iesu yn dweud. Nid chwi am dewisiodd i, ond mae fi a'ch dewisiodd chi. A'ch penodi i fynd allan a dwy'n ffrwyth. Ffrwyth sydd yn aros. Mae Iesu'n dewis pobl. Mae'r deyrnas yn tyfu. Mae'r ffrwyth yn tyfu ym mhob oes, ym mhob lle trwy'r byd i gyd. Allan ohono fo, mae'r tyfiant yn dod. Fo ydy y wynwydden, ac eto mae pobl yn rhan o hyn. Ac felly, dyn ni'n medru edrych yn ôl a dyn ni'n gweld, ie, oedd Pedr yn rhan o'r wynwydden yma, oedd o'n gangen. Oedd yn styc i mewn yn Iesu Grist, ac mi roedd Ioan ei hun a sgwennu hwn. A dyn ni'n medru meddwl am y pobl nath gael ei merthyru fel Steffan. A dyn ni'n meddwl am yr bobl, yr tadau mawr yna oedd ar ddechrau Cristnogaeth. A dyn ni'n meddwl am y saint nath o draw i Gymru, a'r neges rhyfeddol yma, a'r deyrnas yn dod draw i Gymru. A dyn ni'n gweld yr wynwydden yn tyfu mewn i Gymru. A mae gennym ni bethau fel Bangor a'r Gadeirlan, llyfr deiniol yn un rhan o'r wynwydden yma. A dyn ni'n canu caneuon gan William Williams Pantycelyn, oedd yn rhan arall, oedd yn gangen arall, ac oedd yna ffrwyth yn fanna. A dyn ni'n meddwl amdan y rhai rhan oedd y ffydd efo ni. Y bobl nath esbonio i ni am Iesu Grist, ac maen nhw'n rhan o'r wynwydden yma. Ac mi rydyn ni hefyd yn rhan ohoni. Ac felly, i orffen, 10 munud ola yma, dwi jyst eisiau edrych a meddwch di bach am y canghennau yma. Y canghennau yma, y bobl yma sydd yn rhan o'r wynwydden, y mae Iesu yn sôn amdanyn nhw. Mae fi yw'r wynwydden am tad yw'r gwyrllanwr. Mae'n glanhau pob un sydd yn dwy'n ffrwyth er mwyn iddi dwy'n mwy o ffrwyth. Sut fath o bobl ydy'r bobl sydd yn y deyrnas? Sut fath o bobl ydy pobl Iesu Grist? Wel, y peth cyntaf ydy'n ni'n weld ydy bod nhw'n bobl sydd efo cyswllt real efo Iesu Grist. Drosodd a drosodd mae'n dweud fe yma, aros yno fi. Mae'r bobl mae'n aros yno fi. Mae'n ei gyswllt real. Yn yr wythnos diwethaf yma, dwi wedi bod yn trio adeiladu ffens yn yr ardd. Ac o'n i'n siarad efo Dewi Tudur wythnos diwethaf, ac oedd o'n deud, o, paid a iwsio nailgun, achos maen nhw'n berig bywyd. Ac o'n i'n deud, wel na, dwi'n mynd iwsio nailgun, dwi'n iwsio sgriw, achos y peth daf o sgriw ydych chi, fedrwch chi droed y mewn, fedrwch chi dynnu fo hefyd, a fedrwch chi symud o. A dyna beth dwi wedi bod yn neud, dwi wedi bod yn sgriwio rhywbeth i mewn, a wedyn gweld, mae'n y lle anghywir, dwi'n sgriwio allan, dwi'n symud o, roed o nôl mewn ac yn y blaen. Hynny di, dyn ni'n sticio dau ddarn o bren efo'i gilydd, ond dydyn nhw'n really yn stuck. Ond mae'n cangen sydd yn dod allan o goeden, mae hi'n styc i'r goeden, mae hi'n rhan o'r goeden, mae'n y berthynas yna. A dyn ni'n gweld mae pobl sydd yn Grisnogion, maen nhw wedi geni o'r newydd, maen nhw wedi cysylltu efo Iesu Grist. Trwy ffydd. Mae Iesu wedi marw ar y groes drostyn nhw, ac felly yn fanna mae o wedi cymryd i pechod nhw i hunan. Maen nhw yng Nghrist. Mae'n ei gyswllt ysbrydol real yna. Adnod 3, mae Iesu'n dweud, yr ydych chi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Beth mae'n golygu yn fanna? Wel, be mae'n golygu ydy bod Iesu, mae wedi esbonio yr efengil iddyn nhw. Mae wedi esbonio sut i ddod yn Gristnogion. Mae wedi esbonio sut mae'n mynd i achub nhw. Ac felly mae holl fywyd o y gair, beth mae o'n mynd i wneud, mae o wedi glanhau i bobl. Mae bywyd Iesu yn llifo trwy weithiennau i bobl o. Meddyliwch amdano fel hyn. Dyn ni'n dod rŵan i dywydd braf, ac mae hwnna'n golygu bod ni'n mynd i orfod dechrau rhoi dŵr i'r ardd. A dyn ni'n ymwybodol yn arbennig os gennych chi bot a blodyn yn y pot. Dych chi'n gorfod rhoi lot o ddŵr iddyn nhw. Pam? Oherwydd mae'r canghennau a'r blodau yn y blaen yn defnyddio llwyth a llwyth o ddŵr, ac maen nhw'n mynd allan a mae o yn troi'n photosynthesis ac yn y blaen. Wel, da ni yn rhan o yr arglwydd Iesu Grist, a felly da ni'n tynnu arno fo, da ni'n tynnu ar ei faddeuant o, da ni'n tynnu ar ei ddaioni fo, da ni'n tynnu ar ei bwer o, da ni'n derbyn o'i ras o, da ni'n methu neud o'r ben yn hun. Da ni'n derbyn yn holl ddoniau gyda fo. A dyma'r pwynt mawr ydy, mae'r cariad yma yn llifo, mae'r cariad real yma yn llifo allan o Iesu i mewn i ni. Sbiwch ar adnod 9 a 10. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyfinau wedi eich caru chwi. Arhoswch yn fy ngharuad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy ngharuad. Yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy nhad ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. So mae Duw, y tad, wedi caru Duw y mab, a mae'n ei gariad, mae'n ei berthynas, berffaith yn llifo yna, mae nhw'n edrych ar ei gilydd ac mae nhw yn caru gilydd yn llwyr. Ond yn sydyn, da ni'n dod mewn i hyn, a da ni'n derbyn y cariad yma. A mae Iesu'n edrych arna ni, a mae o'n yn caru ni. A wedyn, da ni'n edrych yn ôl ar Iesu, a da ni'n caru Iesu, oherwydd fod o wedi'n caru ni, oherwydd fod o wedi marw ar y groes trosto ni. Dach chi'n gweld y darlun yma yn dangos i ni beth, sut mae y greadigaeth a sut mae'r byd yma'n cael ei droi, beth ddylef o fod. Mae'r cariad yna wedi cael ei dorri i gyd efo addac efa. Mae pob dim yn mes, mae'r byd mae'n mes, di pethau ddim yn gweithio. Ond yn sydyn, rŵan, trwy Iesu Grist, da ni'n gweld y cariad yma'n llifo o'r tad i'r mab i'r ysbryd glân i bobl ac yn ôl. Ac mae'n y berthynas berffaith. Dyma beth ni wedi cael yn creu ar ei gyfer o. A da ni'n gweld hefyd fod y bobl yma, yr canghennau yma, yn dwy'n ffrwyth. Adnod 5, mae fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Y mae'r sawl sydd yn aros yn y fi, a minnau yn ddontau, yn dwy'n llawer o ffrwyth. Mae'n ffrwyth yn dod allan o'n bywydau ni, os da ni'n Gristnogion. Ffrwyth yr ysbryd yn sicr. Mae Paul yn sôn yn Galatiad 5 am ffrwyth yr ysbryd, am yr holl bethau yma sydd fod i ddod allan ohono ni, y cariad, y goddef garwch ac yn y blaen. Ond yn arbennig fama, dwi'n meddwl bod Iesu'n sôn am dyfiant, am fwy o bobl. Hynny, dyna mae yn deud, ydy mae'r wynwydden mae'n tyfu, mae pobl yn dod allan, ac wedyn mae'n fwy o bobl, a mae'n fwy o bobl. Sbiwch ar y llun ar y sgrin. Dyna di gwynwydden. Oedden ni'n deud, dych chi'n gweld y wynwydden ei hun, a wedyn y ffrwyth, a mae'r llwyth o ffrwyth yma. Mae'n ddarlun rhyfeddol, achos dyn ni weithiau meddwl, wel, efo afalau, coeden afalau, mae'r goeden yn anferth yma ne. Afalau, a weithiau gewch chi lot afalau, ond mae dal yn eitha bach y gymharu ar goeden. Ond efo gwynwydden, mae'r grapes, maen nhw'n hongia yn ei ffwrdd, maen nhw'n lwys ohonyn nhw. Ac felly, dyn ni fod yn cynhyrchu llwyth o ffrwyth. Mae'r teirnas fod i dyfu, maen nhw fwy a fwy o bobl i fod i ddod i mewn i'r deirnas. A dyn ni'n gweld, mae Iesu'n dweud dyna, sut mae'r tad yn cael i ogoneddu. Dyna sut mae Duw yn cael i ogoneddu. Mae'r berthynas yma'n real rhwng Duw a'i bobl. Yn adnod 2, mae Iesu'n sôn bod y tad yn trin y canghennau. Mae'n yn disgyblu ni. Mae'n gweithio yn ni. Mae o yn, os yw'n gweld chdi bach o ffrwyth, yna mi'n eitha wneud pethau, fel bod ni'n cynrychu mwy o ffrwyth. A weithiau dydy'r trin yna ddim yn rhywbeth sydd yn neis iawn. Ond mae o er mwyn dwy'n mwy a mwy o ffrwyth, er mwyn yn cryfhau ni. Ac felly, da ni'n gweld y berthynas ddeinamig rhyfeddol yma. Rhwng Iesu Grist a'i bobl. Dyn ni'n gweld y berthynas yma rhwng y tad, a'r mab, a'r ysbryd glân, a ni i bobl. Mae o'r peth mwyaf rhyfeddol, mae o'r peth mwyaf real yn y byd yma. Mae o'n fwy real na beth dyn ni'n weld o'n hamgylch ni. Ac felly orffen, dwi eisiau gofyn chydig o gwestiynau i ni. A wy'n gobeithio, wy'n mynd i wneud hyn mewn gras ac yn ofalus. Gofyn gyntaf, os gennym ni y persbectif a'r dealltwriaeth cywir o beth sy'n mynd ymlaen yn ein byd ni? Ydyn ni'n deall go iawn beth sydd yn mynd ymlaen? Ydyn ni'n gwybod go iawn beth sydd yn bwysig? Nid ydy'r byd yma wedi yn dallu ni. Be sydd yn mynd ymlaen go iawn ydy mae Crist yn casglu dinas. Mae'r wynwydden yma'n tyfu trwy'r byd. Os edrychwch chi nôl ar hanes a mi newch chi weld pethau rhyfeddol fel mae person wedi cael i'r lleiad ac mae'n rhyfeloedd wedi bod ac yn y blaen a dyn ni'n meddwl, waw, dyma di'r pethau mawr. Ond na, y pethau mawr ydy fod Crist yn tyfu, mae deyrnas o'n tyfu, mae pobl yn cael ei achub, mae pobl yn dod yn ôl yn fyw. Mae'r byd yn symud ymlaen i farn. Mae Duw yn mynd i farnu pob dim, pob anghyfiawnder. Mae'n mynd i ail-wneud pob dim. Ond mae o'n bendithio. Mae'r wynwydden yma'n tyfu. Does na ddim byd mwy pwysig. Dyna pan o'n i'n gweddio am yr Ukraine cynt, mae'n bwysig bod ni'n gweddio am bobl ac am anghenion pobl, mae hwnna'n yn hollol, hollol gywir. Ond da ni hefyd yn gweddio dros eglwys Crist yn Ukraine, oherwydd hwnna ydy y peth mwyaf pwysig. Pan mae'n egristion yn Ukraine yn esbonio i berson arall, ac efallai fod y bomiau i gyd yn disgyn, esbonio'r efengil, beth sydd yn bwysig ydy fod y person yn dod i gredu'r efengil. Mae y fwy pwysig hydnoed na bod o ddim yn cael ei bomio. Mae y mor, mor bwysig. Achos mae'r deyrnas ydy'r peth sydd yn mynd i bara. Mae tragwyddoldeb yma. Da ni'n edrych yn ôl dros yr wythnos diwethaf. A dwi'n siŵr eich chi'n medru meddwl rŵan, be ydy'r pethau da chi wedi gwneud? Lle mae'r wynwydden yn eich wythnos diwethaf chi? Lle mae'r pethau yna lle ydych chi'n teimlo, ie, mae Crist wedi bod yn gweithio? Rwan, peidiwch â'n hanfallu, mae pob dim dyn ni'n neud fel Cristnogion yn bwysig. Boed ni yn frwsio'r llawr, neu yn gwella rhywun, neu yn dysgu rhywun. Mae'r holl bethau yna'n dwy'n gogoniant i Dduw. Maen nhw gyd, dwi'n mynd dweud bod y pethau yna ddim yn bwysig. Ond eto, dyn ni'n medru cael yn dallu oddi wrth y pethau hanfodol, y pethau cyntaf. So os gennym ni'r persbectif cywir, yr ail beth, ydyn ni yng Nghrist. Dyma di byrdwn mawr fama Iesu Grist ynde. Mae yn deud drosodd a drosodd, rhoswch yno fi, byddwch yno fi. Mae'n rhaid chi gael y cysylltiad yma efo fi. Sy'n pwynt i chi fynd allan hebddo fi. Fi sy'n mynd i roi y pŵer i chi, yn ysbryd i sydd yn mynd i weithio yno chi. Oes gennych chi berthynas real gyda Iesu Grist? Ydych chi'n pwyso arno fo mewn ffydd? Ydych chi'n tynnu, os hoffech chi ddefnyddio'r darlun yna, ydych chi'n tynnu maddeiant o galfaria? Pan ydych chi wedi methu ac yn y blaen, ydych chi'n mynd at Iesu ac ydych chi'n deitho fo, dwi'n sori, dwi wedi mesio fyny eto, please maddau fi, a ydych chi'n derbyn y maddeiant yna? Ydych chi'n caru Iesu Grist? Ydych chi'n medru dweud Iesu di'r peth mwyaf pwysig yn y mywyd i? Ydych chi yn Iesu Grist? Ydych ni yn Iesu Grist? Ac efallai un o'r ffordd o weld hyn ydy, ydych ni'n dwy'n ffrwyth. Dyna beth mae Iesu'n dweud ydy, mae pob cangen sydd ynddo fo yn dwy'n ffrwyth. Os ydy ni ddim yn dwy'n ffrwyth, yna beth mae'n deud wir ydy, ydy ni ddim yn gangen go iawn a mae'r tad yn torri ni ymaith. Ydy ni yn dwy'n ffrwyth. Mae'r Beibl yn llawn o'r ybyddion yn dydi. Nos Sul diwetha ydy ni'n edrych ar dameg yr heiwr. Be sydd yn digwydd fanna, mae'r had yn cael ei hau ac mewn rhai llefydd mae'r had yn tyfu a mae o'n dwy'n ffrwyth. Ac felly, dyn ni angen meddwl, ydy ni'n dwy'n ffrwyth? Yr wythnos diwethaf yma, ydy ni wedi dwy'n ffrwyth i Dduw? Dychmygwch pe bai chi'n marw prynhawn yma. Gobeithio, yn amlwg na fydd o ddim yn digwydd i'r un ohono ni. Ond pe bai ni yn marw? A bod ni'n dod at Dduw? A dyn ni'n mynd i'r nefoedd, a dyn ni'n siarad gyda gyda'r arglwydd Iesu Grist. Gwan wrth gwrs, dyn ni'n pwyso ar Iesu Grist. Dyna sut dyn ni'n cael i'r nefoedd, nid y pethau da dyn ni'n neud, nid y ffrwyth dyn ni'n cynhyrchu, nid oherwydd heina dyn ni'n mynd i'r nefoedd, oherwydd bod ni'n pwyso ar Iesu Grist. Ond pe bai Iesu'n gofyn i chi, lle mae'r ffrwyth chi? Steffan, lle mae dy ffrwyth di? A sy'n ni'n medru deud, wel, mae gen i di neis. Ges i lwyth o ben wythnosau, really hapus pan o'n i ar y ddeiar. Mae mhlant i wedi gwneud yn dda. Mae gen i ddealldwriaeth briliant o'r Beibl. Ges i loads o hwyl. Ges i really mwynhau y byd. A mae Iesu'n deud na, lle mae dy ffrwyth ti? Achos dyna ydy ni fod ydy pobl sydd yn creu ffrwyth trwy ei fuddhau a trwy rannu yr efengil. A beth sydd yn hyfryd trwy'r hanes yma? Ac os wnewch chi ddarllen o wedyn, mi welwch chi yr cysylltiad rhwng y ffrwyth a'r gangen a gofyn i Dduw am rhywbeth. Adnod 16. Nid chwi am dewisio ddi, ond my fi a'ch dewisiodd chwi, a'ch penodi fynd allan a dwy'n ffrwyth, ffrwyth sy'n aros. Ac yna fe rydd y tad i chwi beth bynnag ofynnwch ganddo yn fy enw i. Chi'n gweld y cysylltiad? I ryw raddau, diolch mi weld yn gwneud synwyr, hynny ydy, dych chi'n mynd allan i gael ffrwyth, a wedyn mae Duw yn rhoi i chi bob dim dych isio. Hynny, beth mae Iesu'n dweud ydy, dyma ddylen ni fod yn gofyn amdano fo. Ydy ffrwyth. Dyla ni fod yn gofyn ac yn gofyn arglwydd, plis, gad i ni gynhyrchu ffrwyth i ti. Gad i ni weld mwy o bobl yn dod mewn i'r eglwys. Gad i ni weld pobl yn cael eu hachub. Gad i ni fedru edrych yn ôl bob blwyddyn ac yn lle rhoi adroddiad i'r Comisiwn Elusennol sydd yn deud, wel, hyn a hyn o arian nathon ni gynhyrchu ac nathon ni wneud y pethau yma a mae'r holl bethau yna'n briliant. Ond gadwch ni ddeud, o flwyddyn yma mi gafon ni 10 aelod newydd sydd yn dwy'n gogoniant i Grist. Mi ddaru yna 10 person cael ei achub o uffern ffrwyth yr eglwys. Dyn ni methu wneud o'n hynna'n. Mae Duw yn dweud, mae Cris yn dweud yn hollol glir, heb ddo fi, fedrwch chi'n neud dim byd. Ond mae o'n dweud, os ydych chi yn o fi, os ydych chi'n gangen yn o fi, ydych chi'n mynd i ddwy'n ffrwyth,
a fe rydd y tad i chwi beth bynnag ofynnwch ganddo yn fy enw i. Diolch byth am galfaria, a diolch am ras, a diolch fod hyn i gyd yn dibynnu ar yr arglwydd Iesu Grist.